Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl, þeir hlusta út á sögu, þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur heimsmálin fréttatengt efni erlendis frá sem að er á dagskrá hér framundan. Við erum að reyna að ná sambandi úr húsi, við erum að reyna að ná sambandi við Danmörku, okkar mann Guðmund Franklín Jónsson okkur gengur eitthvað brösulega að komast út fyrir landsteinana. Við vitum ekki alveg hvað það en við ætlum að bá spila aðeins tólist meðan við höldum áfram við að reyna og fáum hérna Helena og gengit dörungi frá Flenn og við skulum bara prófa að sjá hvað kemur núna.
Du har ständigt jobbat över, jag har trott att det var så. Du har sagt att du behöver, och då måste det ju gå. Jag har suttit här och väntat, men nu börjar jag förstå att det hela blott var lögner som du fick mig att gå på. Du ringde från
Málin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Drömmarnas tid när du höll din hand i min så länge sedan som vi mötte kärlek.
Snabbare
Jæja, þá leggum við aðeins þarna í góðri tónlistrendar frá Skandinavíu og við erum komin í samband við Danmörku, það Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Bornholm sem er komin hér á línuna eftir tölvöra mæðu en góðan dag Guðmundur
Góðan dag Það eru fuglar að vera á línunni.
Já, nú eru fuglarni komnir á símalínuna, maður levandi.
Þetta ljóta farkani.
Já, þetta alveg svona.
Þetta all... svona þetta.
Já, heyrðu, en við ætlum nú svona að skoða hvað var í nýtta á heimskúlinu hjá þér í dag. Það nú svona eitt og annað sem að gerast. En hvað svona rekur þú helst augun í? Það nú einhverja fréttir af Julian Assange í Bretlandri.
Já, það er einhverlega, fréttinir eru einhverlega þær að það eru engar fréttir.
Já.
Sko, það eru hérna, en sem sagt að bretarnir, bresk yfirvöld, þau eru að tala við, sko, bæði yfirvöld í Ecuador og bandarísk yfirvöld um að hvernig þeir gætu, sko, losa hann og prísindir annars en þeir tekin fastur, þannig að bretarnir eru að halda með allir lífiskildi yfir honum.
Og, já.
Hérna, og vegna þess út af þessum ákærum sem Möllers á þessa 12 eða 14 einstaklinga og fyrirtæki í St. Petersburg eða Rússlandi út af hérna, þessu rússamáli banda þess að hlerunar eða þess að þessum já, þessu máli sem sagt sérstaks saksóknara bandaríkjanna Möllers gegn rússunum og það sem hann kærði þessa 12 einstaklinga og 2 fyrirtæki sem hann alltaf hefur ekkert upp á sig vegna þess að hann hefur ekkert sko ekkert engan rétt til þessa kæringu skapa hann hlut í Rússlandi sko.
Já.
Þannig að menn halda að því þeir að því inn í þessari ákæru Möllers fléttast þessar upplýsingar um demokraterna þessi leki, vikilíksleki
Já, á sínum og, tíma
Já, á sínum tíma, þannig að þeir vilja bara passa upp á það breytarnir að það blandist ekki einhvern veginn saman að hann allt í henni verði látin sæta ákjöru sérstak saksóknir í bandarækjunum að sans út af lekanum á þessum 20.000 skjala frá demokrata flokknum og Hillary sem að koma alltaf upp hana og allt svindlið og svínaríð
Já, en það eru svolega þau gögg sem að er haldið fram að rússarnir hafi komið af stað, komið í loftið
Já, rússarnir hafi komið loftið og annarkvort með hjálp hérna vikilíks eða ekki sko,
þannig Já.
Það nú aldrei, jú, ég held að við ekki leik sáni hljóti hann að koma nált þessu en hérna. En við vitum sem þetta ekki dumða í rauninni, þannig að það var aldrei verið komið á reynt hvort að hafa verið virkilík sem hafið nákvæmlega staða bakvið það. En þeir byrstu samt sem áður fullt af gognum sem að lágu út úr skrifstofum demokraterna sem að ólöglegar athafnir og annað svona kollúsan sko, sem að demokraterna stóði í. Og rússarnir náttúrulega voru með sín gögn líka, sko, en það spurning hvort þetta blandir saman eitthvað og þeir vilja bara passa upp á það að þetta verði, sem sagt, hann verði ekkit samkvöl í því að hann verði ekki síðan bara kærður strax skilur af Möller og
Já, framseldur.
Framseldur til bandaríkjum og láta hanga að hengdu þar, sko, það, þú veist, þeir vilja það ekki.
Er það ástæða þessa að bretarnir hérna vilja ná honum núna?
Nei, bretarnir vilja ekki ná honum. Þeir bara vilja venda hann, að hann syns að þeir breytanir eru að semja við Ekvadorana og hérna og bandaríkjastjórn það að hann fá að vera í friði, skilur hann syns að þegar svíarnir, þú veist, hann þú veist, þegar hann fer fyrst, þegar hann leitar fyrst hæli þarna í þessu Ekvadorian syns að sendiraðan í London fyrir Ekvador, þá var það út af hérna sænsku máli, hann sem einhver stúlka sem að ákæra hann fyrir hérna kynferðislega hérna árás svolítið.
Jú, tvær sænskar.
Akkurat, en það var ekki nauðgun, skilur það var ekki nauðgun, það var eitthvað annað í Svíþjóður er mjög stranga reglur um svona hluti
Já.
Og hérna, þannig að þú getur kæftin nöðgun eða bara eitthvað snerting skilur þannig að síðan fjallu þær frá þessum ákjörum og sænsk stjórnvöld fjallu frá framsalsbeininni og það var þeir nokkur síðan skilur en hann er búin að vera ennþá í sem sagt, blessa kallinn, hann er lokaður bara í einhver herbyggi og hann fær hvorki hann náttúrulega fær ekki að fara út og hann heilsans hefur sko dvínað mjög mikið náttúrulega fyrir að komast ekki út undir bert loft og þar fram undir götunum og svo náttúrulega búið að taka á honum síman og tölvurnar sko,
þannig
að hann rauninni alveg sambandslaus umheimin og þetta náttúrulega bara eins og að vera í gæsluvarhald rauninni skilur
Já, þetta raunlega gæsluvarðhald staða sem hann í Já. En
og
hérna
það svolítið merkilega sko að þú hugsar út í það samt sko að þegar þeir byrta þarna Birgitta var nú involveru í það og einhverju aðra íslendinga þegar þeir byrta þarna skotára svona sem hafa tekin sem sagt upptaka úr bandarinskri herþyrlu á tímum Bill Clintons og hérna þá voru þeir að nei fyrirgjöðu og ég held þetta Bush fyrirgjöðu
Já.
Að þá voru þeir að drita niður saklausa borgara í einhverju sem sagt í einhverju vídeói og það vakti miklar heimsathygli og hérna og þá var að sannskilur bara í guða líki hjá demokrötum og talaði hann bara eins og þú veist og það mætti alls ekki sem sagt ákæra hann að gera neitt að hendur honum skilur meðan búsa forseti og hérna og þá var hann sko borin á gullstól af öllum demokrötum
Já.
Og hérna og síðan náttúrulega þegar hann kemst að því hverslega rotið epli hún hún Hillary og hvað hún að gera og hvernig hún haga sér og ég líka bara á móti Bernie Sanders maður má gleyma því hérna hvernig hún tæklaði hans sko blessa hann gamla mannin að hérna að eftir að hann sko byrsti þessa e-maila hérna úr demokrata flokknum Wikileaks að þá náttúrulega var hann bara vesti óvöldum demokrata og mítjónar, allra vinstri mítjónar, allra
allra fjölmiðla
allra fjölmiðlana sko og þá hafði fjölmiðlana alltaf sem að þeir höfðu tekið þátt í þessum birtingum að þessum skjölum þar áður hvað sem þau voru mörg sér, það voru 20.000 skjala líka, alls konar skjölum sem að koma úr sendir á hann hérna og þaðan og meðal annars þessar strísmyndir og þá hafði sko og þá var það New York Times sem tók þátt í að byrta Guardian og þýsku blöðin og þannig að þá var hann sko algjör sko drottning hérna hjá demokrátunum og þessum demokratísku blöðum skilur eða þessum kratablöðum svo kvöldlega vinstri sinnu pressu en núna engin sem hjálpar hann engin að tala hann og engin að pressa hann neitt og það, hann alveg glemtur öllum og grafinn nema hann heimstektur nafnið og það en það engin að styðja hann eða styrkja við hann eða skrifa sagt, það einhver leiðarar í neinum stórblöðum sem honum til styrta en okkur svo list og meiri sig að það var ára á skerða á Wikileaks í dag eða í gær það var einhver hérna einhver svona hvað kallar það svona aðgerðar sinnar sem Já. Að byrtu 11.000 hérna bein skilaboð á milli Wikileaks og stuðningsmanna af Twitter þannig að einhver hafði einhver brotist inn í Twitter reikningin hjá Wikileaks
Já.
Og byrtu þessi 11.000 smáskilaboð eða stuðskilaboð og þannig að það hefur verið að leka leka fyrir það og það eru þarna ýmsi hluti sem að kannski ætti að koma fólki sem sagt ætti að vera óþægilegt fyrir suma sem að voru að senda Wikileaks einhver upplýsingar og svona þannig að þeir eru það bara verið að eyðileggja og ráðast á Wikileaks og Julian Assange og þannig að Já, sjaldan lána launar kálfur og nóveldi, það nú bara
Já, hann, já, en það náttúrulega líka, sko, aðtilisvert, sko, ef við bara hugsum þetta aðeins öðruvísi, Guðmundur, og trú bara mannréttindasjóna með það, því að nú nú mjög mikið talað mannréttindi allra nánast, nema þegar í svona tilfellum, þá bara allt innu engin ekkert mannréttindatal í kringum Assans núna, það er búið að taka á honum bæði tölvu og síma og raunvægilega þetta hann inni lokaður í þessu.
Já.
Sko, það engin mannréttindasamtök eða mannréttindafrömu sem hafa nú haft átt. Þeir eru hvergi núna?
Nei, þeir bara hafa sína hendi stefnu, sko. Þeir bara eru með mannréttindakjaftaði og lofti þegar þeir þurfa þess. Aldrei er það, þú veist, aldrei öðruvísi, sko. Ef það hendar þeim ekki, þá nefnar það ekki að nefna
Nei, ég meina að maður segir nú kannski svo hér á Íslandi sjáðu ef við bara nú hafa til dæmis píratar hérna þeir hafa nú aldeilis verið að tengja sig við Wikileaks og hér áður fyrir þeir voru að verða til og annað gegnum Birgitu og það svo hefur alltinu sprungið út eitthvað mannréttinda hugsun þarna, sem er svo kannski ekkert um orðin tóm með þetta, þetta er þeirra maður
já. Ég heldur betur og það bara, já já, svona þetta bara sína einhvernig píraðanir eru sko, þeir eru nú hvor öðrum villusari að mínum
að nei, ég bara svo, tekandi nú bara svo þetta er svolítið nærtakt sko að því það, maður er alltaf að reka sig á tvískinning allstaðar sko
Nei, ég bara svo minni við þess að þau eru þrjúaðið með að fjögur ljúga til að mentur sína, sko, og maður bara, maður skilur ekki alveg, sko, hvernig þetta gengur allt upp, sko.
Já.
Bandaríkjanum gætir ekki komist upp með þetta, skilur, að vera ljúgaðið mentur þína, eða einhverja reynslu sem þú hefur ekki á resumæðinu þínu.
Já,
þetta
já.
Á alþingismæður, hvernig fullar þetta alþingismenn komist upp um það að ljúgaðið mentur sína? Hvergi nema á Íslandi. Það vegna þess að við erum svo sko, hræðilega tilbaka í öllu svona. Við tökum ekki dánneinu, skilur.
Og
menn komast upp með allt, skilur. Sérstaklega eða þú vinnu hjá nopembera, sko.
Jú, en það nú svona kannski annar mál. En svona talandi þetta í þeirri stöðu sem að Julian Assange er í þarna í Bretlandi, þá er hann raunverulega, hún er alveg mjög graf alvarleg og bara í raun og veru þá er það sættir að furðu að sé nú ekki tala bara þetta sko meira svona í pressun en þú ert búin að skýra það út að hverju það er
en ég kynntist þessu manni persónulega fyrir mörgum árum síðan og ég þurfti að skutla honum, hann var náttúrulega bíllaus í Reykjavík og hérna og þetta er bara yndislegur strákur sem bara er með eldmóð í hjarta og vill bara réttlæti og er búin að vera að berjast fyrir því að afhjúpa spillingu og En heimurinn stór og hættulegur og hann á náttúrulega svakalega erfiða og sterka og stóra óvinni sem einn einstaklingur og hann getur varla átt við og þess vegna verður líka passa upp og hann verður ekki bara hreinlega drepin ef hann stígur út úr embætti.
Já, verður það allt eins líklegt sko, eða látin hverfa sko. Hérna, en hérna
allir húnum ekki verið byrðið til að skrýpa leittur maður og rússana
geta það er nú, maður má nú valla sko henda gaman að þessu en þetta er það freistandi að segja það sko svona á litlu nótum en það hérna þetta er samt daldið skríti mál allsaman en hérna Hverjir eru helstu svona andstæðingar hans? Hverjir eru mest og eftir Assange núna?
Ég myndi halda að séu glóbalistarnir, skilur, glóbalistarnir og Soros liði, skilur, sem að verðist er alveg búin að snúa með hann baki og demokratarnir. Það er alveg, og þannig að þú ert þá með, sko, alla, já, þú ert bara náttúrulega með líka military establishmenti, skilur, og herinn og herna, þú veist, hérna, þú veist, menn innan hergagna framleiðslu fyrirtækja og þeir sem að hann hefur verið að koma upp og hérna og aðra því líka skilur veist, þetta er bara, þetta er örgulega listi sem að er ekki temtur og verður aldrei temtur hverju eru óvinnir hans og því að þú veist hann náttúrulega hefur beitt miljónir af alls konar hlutum upplýsingum og sem, sagt, sem að komið upp hluti og ég minna og það snertir miljónir manna þannig að ég myndi halda að vesti óunir hans í Hillary Clinton og demokrata elítan í Bandaríkjunum og svo eru svo og globalistarnir
Já, þannig að það er vandlifað sannlega
Já, það er það, þetta er alveg rosalegt sko, þetta er alveg rosalegt, en hann valdi þetta skilur, það var kvölinu sem á völinu.
Jú, og við skulum ekki gleyma því að hann náttúrulega braust inn í enga tölvupósta sko.
Já, sem er náttúrulega
ólega. Einhver staðar eru mörkin,
í svo löndum sko, en það er eftir hvað hann er að gera það sko.
Já.
Og hvernig það er hans þeirra sko, og hvort að hann sé að ef hann er að koma upp glæpi þá hver er þú veist, er það slæmt, þú veist, og hvernig, þetta er mjög flókið.
Já.
Flókið dæmi að komast einhverju niðurstu, hvernig sér eftir að ránt að koma upp svik og glæp og pretti.
Já.
Ég tel það að sé alveg sjálfsagt að koma upp svo leið, sko, en það er margir af því að svo leiðis fólk almenningu með ekki vita af, sem sagt, glæpum, svikum og prettum hjá elítunni og stóru fyrirtækjum.
Já, veistu, það er farið með það eins og ríkisleyndamál ef það er elítan, sko.
Já.
Þá er lítið á það sem er ríkisleyndamál.
Ég veit ekki betur en til að Steingrímur Jóhanna hafi saumað saman hérna alla sínar misgjörðir í pakka og skellt í 110 ára leynd sko inn í þjóðskjöfarskjöfarskjöf.
Já, en það alltaf spurning hvað var bara inn í þeim pakka. Það nú alltaf já. Núna að skjóta upp kollinum svona ýmsar getgátur varðandi það að hvað raunverulega var gert þannig kringum þetta æsef mál á sínum tíma.
Já. Og hvað dauðalistana? Og hvað þá sem að voru teknir að lífi, hvaða fyrirtæki, tugir og ekki hundruður fyrirtæki sem voru tekið hreinlega af lífi af þessu liði.
Já.
Og þetta allt undir lás og slá og enginn fær að vita nokkuð skapaðan hlut. Og það alveg, það með ólíkindum. Allir þessi þingmenn sem hafa verið að koma til ykkar innan söguskilu sem hafa verið að berjast fyrir því að opna og byrta hérna þessar upplýsingar og byrta hérna þennan dauðalista sem til vegna sé veita, vegna þess að það ráðherrar hafa sagt um að hann sé til þegar hafa séð hann, hann var inn í Seðlabankaskilur.
Já, já.
Og hérna, að hérna allir þessi gaurar sem að hann veist, neini, hann ekkit byrstur, hann er best að vera ekkit að tala þetta, hann best að hafa þetta bara undir lás og slá, láti ekkit almenningu vita hvernig ríkið haga sér og hvernig þetta lið, vegna þess að við vendum það, vegna þess að einn aðalinn forsetisráðherra, annar hérna forseti alþingis og einn þarna þessi ráðherra og einn gerir þetta, skilur, svona þetta bara í Íslandi og því miður, og það við erum bara alveg skilur, við erum svo í, sko, þetta er bara klíkustjórn.
Já, þetta er náttúrulega rosalega meðvirkni líka, sko, að setja sig við að sko misgjörðir annara sko já. Sem að ganga á skjön við allt sem að eðlilegt getur talist en já. Hérna það er hins vegar sko eru uppi höldu núna en það sko Guðmundur að við séum að súpa seyðið af einhverjum lofórun sem hafi verið gefin í tíð Jóhönnu Sigurðar og það sé bara komið ljóst núna það er þessi skekkja sem að myndast í samfélaginu. Það er jafnvel skort stefna framundan í landbúnaði og sem að engin veit hvað rendar og já. Þannig að þetta er bara mjög skrítið mál. En hvað er svona hérna, annað já, ef við förum aðeins út fyrir landsteinana?
Já, það var hérna komið fyrir helgina, þá var komið tölur úr bandarísku hérna, eins og við tölum um síðustu ykkur, það væri vona góðum tölum úr hérna. Vaxta tölum og ameríska hagkerfi, það að vaxa á 4,2% hraða sem alveg svakalega gott, það ekki verið betri áratug.
Já.
Það jafnvel búist við að næstu tölum verði í við herri.
Já.
Vinsaldir Trump, það hagkast ekki, það og sjaldan verið vinsaldi, 47% af bandarísku þjóðinni, samþykir hvað hann að gera og finnst hann alveg frábært. Já. Og það nú bara það eru cirka sko tæpar 200 milljónir manna sem búa þar sko sem að myndi merkja við hann aftur.
Já.
Þannig að og nú í framhaldi af því að þá hérna búið að sem sagt hvað kallar það hérna sjúkdómsgreina hérna hatrið á honum vegna þess að það ekkert eðlilegt hvað þessi einstaki maður hvað fólk hatar hann og hvað hann hefur slæm áhrif á suma menn bara fá græna bólur og þegar byrjar að tala. Og sumum bara geta ekki tala vel um hann og það alveg sama hvað hann segir, þið snúaði við og telja það lígi og vitleysu og það alveg sama hvað hann gerir gott, það slæmt.
En Guðmundur, þetta er markaðsett hatur sjálfu.
Já,
það er markaðsetning á bakveð
það. Já. Engin spurning og öll þessi stóru fjölmiðla fyrirtæki eru partur af því.
Já.
Og þetta er kallað sko, hérna, Trump derangement syndrome eða TDS stytting, hann er með TDS veikina að segja þér og það þýðir það bara út með Trump bilunar heilkennið og það er þessu þjásta þessu eru kratar aðlega og glóbalistar sem sagt og sem sagt jæja afætur og fjóa sem geta stólið löglega skilur skattinningum þannig að
það er nú kannski ekki endilega einhverju kratar en það geta verið glóbalistar
það er demokratarnir sko, þeir eru flestir með þennan sjúkdóm og í bandaríkjana sko, þannig að þeir með ekki heyra orði á hann minnst sko, og ég held að ef þú finnur fyrir mig eitt krata demokrata í bandaríkjunum sem að tala vel Trump eða segir þessi að gera góð hluti það skal ég vel en
þetta er nú svona svona verður þetta markaðslega hatur til Guðmundur og það er dálítið aðtilisvert að ég sá þarna svo í seinu lauslega frá því ég sá að forsætisráðherra nokka Katrín Jakobsdóttir hún hafði verið að halda ræðu upp í Reykholti að gefnu tilefni og fór nú aftur í hérna ja þjóðveldisöldina og var svona bera saman sko hvað menn hefðu nú sagt þá og hvernig þeir hefðu borið sig að nú í dag væru bara aðal menninni þeir sem að gætu verið að tísta á Twitter og auðvitað skilst nú langa leiðir hvaða skot þetta eru en þarna kannski átta stjórnmálamenn sig ekki almennilega á því að það búið að taka fram yfir hendurnar á þeim einmitt í þessu net heimi
Já.
Og þannig að þeir eru oft búin að missa forræðið á sjálfum sér í umræðinni og já. Þar að leiðin þessu auðvelt að marka setja hatrið.
Já, já, alveg heldur. En þeir líka bjóð upp að með misvitrum ákvörðunum.
Já.
Þessi fíbla samkoma á þingunum. Hvers konar vitleysa var það? Þetta bara til þess að þau gerðu sér bara algjörum fíblum allir sem að voru þar að vera þarna á þessari hátíð. Og Pía Kerskort, hún tekur svoleiðis niður hann hérna þingmanninn, krata þingmanninn, hann Thorsson, hann Guðmund Andra.
Já, Guðmund Andra.
Hún er alveg frábær í blöðanum í morgun og hún sko kemur ekkit eftir. Enda líka sko svona fróðu snakkur, hann veit náttúrulega ekki hvað hann er að tala og hún segir hann bara sér hreinlega vitlýsingur, löggiltu vitlýsingur, hann ætti ekki til að vera að tjá sig hluti sem hann vissi ekki dum vegna sem hún er auðsjala miklu vessiræðri sögu heldur nokkuð tíman hann.
Já, segir Pía Kersko þetta er nú ný frétt segir hún þetta í morgunum Guðmund Andra Thorsson
hún var algjör og það allir samanlega Pía og þessi hver eftir ekki vera hafa sér mikið fram í sko þannig að hann svolítið gaman að því og ég gaman að því ég ætla bara að vona að þetta sé bara búið þetta sem ekki heimskulu umræða sko.
Já, en þetta er samt sem áður erum við náttúrulega að halda svona einhverja þjóðlega að halda í þjóðlega síði og sjálfur sér menn vilja koma saman á þingullu þá gera þær það er nú bara allt í lagi en hins vegar sko þessi uppkoma aðalega að allur fígur og hátturinn í kringum Píu Kerskort það er náttúrulega alveg
Já, en býtunni við ef við erum að höfa þetta þingullum af hverju ekki þjóðinni boðið jú, hún maður koma, býtun, en hvað á hann að pissa og kúka það engin klósett neins stað á hann að hóta drakka kaffi, það engin veitingastað það ekki
þetta lið veit ekki
sinn haus svo lokaður í almenningu á því þetta lið þarf að labba þar niður ég meina hvers konar bullar þetta það er alveg sama hvernig þú lítur á þetta á þessa furðu fugla samkomu þeir alveg gerðu upp á bak og vel það og allt þetta liðum að taka sér frí fyrir mér byttu fyrir sko. En ég ætla nú að segja ég ætla bara að nefna þetta TDS þessi Trump sem sagt dýreinsmenn
heilkennið
vitlisins heilkennið að það sko, þetta er náttúrulega ég var að hugsa út sko hvað fær fólk til þess að verða svona mettað af hatri gegn manni og það er alveg sama hvað hann gerir gott, það er slæmt og það hlýtur að vera því, það er vant svo góð, það er vant svo mikið öðru eins og til dæmis starfsmennin og ríkisútrækning við höfum 8 ára af Clinton við höfum 8 ára af George Bush Jr við höfum 8 ára Obama þannig er sko hérna, George Bush Jr hann var nú svo vitlis, hann gat ekki tyggi tyggi og labba sem sagt, í sömu andrani hann að að hama náttúrulega bara undir hælinn á globalistana, skilur. Síðan náttúrulega með kratana sikkur og megin meðan Clinton og síðan Obama, sem Obama er náttúrulega bara látin inn í embætti, skilur, á globalistana og krötunum, sem þess að það er náttúrulega bara sér sniði fyrir hann og Hillary sér sniðin, því það skipti einhver máli hvort að Hillary myndi vinna eða hann, því að hún fekk alltaf State Department, ef að hún hefði unnið þá hefði Obama fengið State Department, þannig að þessu verður stjórna. Þetta er 24 ár af sjálftöku á globalisma. Auðvitað þegar maður kemur fram á sjónarsvið eins og Donald Trump og breytir þessu sístem og lætur heyr í sér og rífur bara kjaft og þeir sem er reyna ráðast á hann er eins og skvetta vatn og gæs. Auðvitað er þetta fólk alltaf bara veikt, auðvitað það er þetta fólk bara taka sér frí og hætta bara reynlega að vinna eða hvað sem verður að gera og reyna að taka einhver geðlu við þessu vegna sem þetta er alltaf geðviki á endanum.
Þetta er náttúrulega bara þetta er eins og ég segi Guðmundur sko þetta er markaðsett. Þú veist, þú markaðsetur hatur, þú markaðsetur andúð og þú markaðsetur illvilja og allt þetta erum við að horfa upp á í allri þessar umræðu
og, en fólki getur svona umturnast, ég skil það það sér ekki pósitífu hlutir af það akkur gefur mig sem mann ekki þú veist, hafa byrjað að nýða niður áður en hann tekið mig off af við skrifstofinu áður en hann tók við
embætti já, löngu áður ári áður
já, og ég meina þú veist, akkur ekki gefa manninu séðan sem ég hef alltaf sagt og spýða heyrðu, hann hefur ekki gert neitt af sér sem hefur skadað sem skadað einhvern, alls ekki, þvert á móti hann er bara stanslis uppbyggingu þannig að þetta er alveg með ólíkjum
já, allavega sko að þessar efnaðarstölur eru staðreynd og þú ættir nú að þekka það sjálfur frá Wall Street að þetta er náttúrulega gríðal uppsefla og ofsalega mikilvægt fyrir
Já, og þegar það gott að gera, þá náttúrulega líður öllum betur og allir hafa fulla atvinnu og núna er eiginlega, það ekkit atvinnulaust í Bandaríkjunum. Og hvað gerir það? Það hækkan og launin náttúrulega hækka. Og hérna, og stórfyrirtækin að fara tilbaka með fé sem þau hafa verið að geyma á erlendu reikningum. Nú, Jimmy Dimon, sem að nú einn hérna vistasti bankastjóri í heiminum, hann stjórnar DB Morgan, þessum fræga banka sem að bjargaði bandaríkjumannum í kreppunni miklu
2009. Já.
Hann er formaður, sem sagt, hann er stjórnarformaður og fórstjóri J.P. Morgan Chase Manhattan Bank, Chase Bank, sko, sem var gamli Chase Manhattan, ég tíku þú.
Mm-hmm.
En hann segir það allavega að þessi policy að Trump, þessi stefna hans og sérstaklega skatta lakkanar nafn, þessi bara búin að bjarga bandarísku efnahagslíf og þetta sé að málum og ólíkindum hvað mikill vöxtur og hvað bjart framundan í bandarísku efnahagslíf. Þannig að þannig er hann nú komið með aldeilis hérna merkilegan mann sem sagt sem að er demokrati og var talin sem sagt hættulegasta andstæðingur Trump ef hann myndi kjósa það að fara í framboð.
Já.
Þannig að þetta er Jimmy Dimon og hérna en jú, hann gerir það ekki, hann hefur það hans gott, ég held að sér ekki með svo brjálaða drauma en allavega þá, þegar hann segir þetta þá hérna þá er það ekki bara sem sagt republikanar og einhverjum fuglar í kringum að það sem að lesa að heldur þessu fram því að þetta er nú bara tölvna sína sitt og þetta er bara svart að hvítu svona.
Já, en eitthvað fleira frá Danmörku, það er, komst nú með þetta hérna með Píu Kersko í morgun Já. og Guðmund Andra Tórsson.
Það er bara sama hitabylgjan hérna sem að er og svakalega hitt að 30 stegi hitti og sól. Þeir eru alltaf að spá rigningu sem kemur aldrei hérna Bornholm, sko, hafa nú kom smá skúrir í gæriða fyrir þetta á meginlandinu.
Já.
En hérna, ef við förum aðeins í Norður-Kóreu og Íran, bara í stuttum máli að þá hérna CIA, sem sagt, eða leyniþjónustabandaríkjanna, Central Intelligence Agency, að þeir hérna eru búin að komast að því að Kim Little er ennþá að byggja allslega.
Já, hann er að dunda eitthvað í skúlnum.
Já, hann er að dunda við leku og sætti sitt og það er alltaf að verður að hann man má það ekki sko að slá á hendurnar á honum nema hann vilji fá eitthvað rigni yfir sig sko hann þarf að stoppa það og svo Íran að náttúrulega eftir allessi skeiti og ekki koma ekki kannski kallað illskeiti á milli hérna Rouhani og Trumps að þá hérna sagði Trump bara einfallega heyrðu hérna Rouhani ég alltaf tilbúin til við hana ég bara akkur séðum ekki fund ég skal bara hitta, við skal bara fara yfir þetta ekkert mál, heyrðu þetta er náttúrulega komið malgjölu í opnum skjöldu í klerkastjórninni, ógnarstjórninni og sjálftökustjórninni í Íran og þeir sögust ekki, já við skulum hitta þig En það skal þau fyrst fara aftur inn í samkomulagi sem við gerum með Evrópusambandið.
Já, farðu fyrst og bakkaðu.
Þannig að það gengur henni ekki alveg eftir. Sko.
En skildi hann ekki hvað það þýtta að hann fór út úr því samkomulagi?
Já, þetta verið, þeir náttúrulega eru í alveg svakalegum vandræðum því að Rial er gjaldmiðlinn sem er notaður í Íran.
Já.
Hann fór núna á síðlunum tveimur dögum hefur hann sokkið niður 18% og þá er það í heldina 63% frá áramótum þannig að það er bara svaka þú veist, þessi ástand er við söðumark og svo unga fólki lætur ekki bjóða sér þetta hann og svo er jafnvel sko, ef verð einhver meiri læti að þá eru bandaríkjumenn segi sagan að þeir séu tilbúin til þess að ráðast á kjarnorkur virkin vera sem sagt eða svæðis kjarnorkur hvað kallar það, kjarnorkubyggingar svæði, þannig að við erum með, framleiðslu á, sprengju framleiðslu, að hvers konar framleiðslu tengda kjarnorkuvopnum, að þá séu þeir tilbúin til þess að, hérna, sem sinni næsta mánu að hafa verið að gera stórfældar, vottarusir á öll slík mannvirki og jafnvel bátana þeirra sem þeir eru með persaflóð og svo þið fari ekki að trubla flutninga olíu um persaflóð. Þannig að það er verið að undibúa þetta skil, og þegar menn eru undibúa að fara í stríða þá náttúrulega veita halvur heimunum vegna þess að það er svo mikið sem að mikið af assets eða mikið af stöffi eða mikið af stóti sem við erum að flytja til og frá menn verða varir við sko ýmislegt sko.
Já, en hérna en svo var forsætisráðherra Ítalíu í Hvítahúsinu
hann sló í gegn maður í Hvítahúsinu
hann gerði það
Og hann, hérna, hann er nú bara búin að vera við völd í tvo mánuði og hann sagði að þetta var allt satt og rétt. Hann var nú búin að fara hann í saumana með sínum fjármála spekulöndum og ráðurum og sagði það að Ítalía var búin að njóta góðs af viðskiptu við Bandaríkin í ára tugi og hann ætlaði sko að sjá til þess að minka viðskiptahallanum 30 miljardar dollara sem hann er núna í ár.
Já.
Og hérna, hann var alveg sammála Trump að hérna, þetta væri rugglað, Evrópa borgaði ekki 2% af, sérst, borgaði ekki fyrir varnir sínar og hann ætlaði sko sannlega að sjá til þess að Ítalía hefði áhrif á það að hinar herra þjóðunar í Evrópu borguðun og upp í topp, það sem er eiga að borga, ætlaði Ítalía að gera.
Já.
Hann tók líka undir Trump í innflutningsstefnunum hans á ólöglegum hælisleitendum og hérna, og því orð falla að þetta var ástand sem var ekki lifað við vegna sem við vitum að því að það eru 10.000 ef ekki 100.000 hérna flóttamanna ólöglegra innflytjenda sem og báta fólki sem er að koma frá Afríku yfir til Ítalíu og þeir bara hreinlega hafa búið að bara kirkja hagkerfið og það er bara sem sagt þess að þetta er ástand sem verður ekki við una þannig að það verður að finna lausnir á þessu og þess að þýðir ekkit að breyðu dopin faðminn sko fyrir þjóðverja og segja við Ítali og Spán og þessi ríkjartaki bara endarist við sko það fólk lætur ekki bjóða sér svona sko.
Já en nú eru nú menn farnir að við kenna það alveg að hverða er sem að stjórnar því að fólk þarf að rekjast svona á milli það er nú bara Já, þessu stýrt og þannig þetta er alveg hræðilt að fara svona með saklust fólk og búa þetta til svona.
Og auglýsa, fara sko, yfir allan meðalveg og auglýsa hvað er auðvelt að komast til Evrópu og hvað er gott að komast á sósjálinu þar og hvað fólk fær borga fyrir að sitja heima og þessu gera ekki neitt. Og alls konar svona hluti og þetta fólk ekki gleyma því veist, það er, sem maður segir skilur það er drullufátakt, menn það á ekki neitt það á kannski fötin sem það er í og búin,
já,
það er ekkit annað
bara...
og ekki einu sinni, það á ekki einu sinni passa skilur, það er ekki með neitt það er ekki, veist,
Nei,
það var kannski tungumálið og ekkit annað sko.
Þetta
og þetta er hræðilegt ástand
hræðilegt að fara svona með fólk og að þetta skuli ekki vera stoppað sko. En samt er nú einhver það er einhver svona teknoloftum að það sé gert og það segir mér sko stið Trump og Putin þeir alltaf stoppa þetta hvort þeir alltaf reyna að króa Djór Sóros og hans fólk af ég veit það nú ekki en
ég bara hætta þessum stríðsrekstri á þessum stöðum og láta bara fólki vera þar og láta að fara tilbaka það sem að kemur
já.
Og síðan náttúrulega verður að gera náttúrulega eitthvað við George Soros og það verður, þú veist, það eru eflaust einhverjir sem eru færarnir við í því sem þeir eru búin að planleika hvernig
að láta
þann orm.
Já, það er nú aðalega afhjúpa sko það sem hann er búin að gera og það alltaf fólk sem er að vinna sko í hans nafni á þess að hafa hugmynduð það og þetta er fólk sem er inn á fjölmiðlum út um alla Evrópu bara og veit ekki um það hver er að stjórna þeir.
En það er bara sko, það er bara það hræðilegast í þessu öllu skilur og auðvitað eru allir, sko, það eru allir góðir í öllu skilur, rauninni
og
auðvitað viljum við hjálpa öllum skilur sem er í neyð. En þetta hefur bara ekkert með það að gera.
Nei, sko. Þetta er ekki þannig mál.
Sko, eins og hann sagði hann hérna, hann Ronald Reagan sagði sko, allir geta hjálpað einhverjum, þú veist. En, allir geta hjálpað einhverjum, en enginn getur hjálpað öllum skilurðu. Auðvitað þú veist og við á Íslandi erum að taka skilurðu miklu hærri kvóta eða miklu hærri hlutfall af hælisleitendum og flóttamönnum heldur nokkun tíman hin hérna Norðurland
Já sko
en bara fólk gerir sér ekkert grein fyrir
Nei en Guðmundur þú eru áttað á því sko við erum bara 30 árum og eftir tímanum í þessari umræðu hérna umræðan hefur ekkert fengið að komast á eðlilegt plan hér á Íslandi vegna þess að ef þú sko andmælir einhverju og það, veistu hvað hvað kallar Nei þá ertu kallar útlendinga hatari sko að þetta eru svo roðalegir vitleysingar að þau gera sér ekki grein fyrir bara hvað þau eru að segja og hérna þá heitur sko útlendinga hatari ef þú fellst ekki á allt það bara þannig sem það
ef þú ekki sammála þessum auka fólki þá vartu stimplaði með þessu hræðilega orði
já, útlendinga hatari.is veistu þá að þetta náttúrulega ekki hægt en við eigum langt í land þarna og að bara umræðan getur orðið eðlilegt því að það enginn að hatast út í þetta blessaða fólk, það ekki það sem máli snýstum
Arthur, ég búin að vera innflytjandi löglegur í mörgum löndum ég hef alltaf þurft að fara í gegnum löglega leið skrá mig og þú veist á réttum stöðum og fá leiði og atvinnuleyfi og þarfandi götunum og svo borga skatta og hérna og gera eitthvað fyrir þjóðfélagi sem ég bý í ráða fólk í vinnu og það borga skatta, gera eitthvað gott láta eitthvað gott að sér leiða, skilur ég þurft að gera það löglega mér myndi ekki dætt í hug að vera að fara ólöglega en eitthvað land til þess að fara að svíkja og pretta sem vera á sósjálnum, skilur Það er mönur á löglegum og ólöglegum innflytjendur.
Jú, en
það eru leiðir fyrir alla innflytjendur að fara inn í öll lönd en þeir þurfa bara að gera það löglega.
Já.
En demokrátarnir vilja helst bara leggja niður hérna landamennum leifa flæði yfir og taka. Og þá hvað þá næst? Engin eignarréttur. Ætli það verður ekki næst vegna þess að þessi raumingin alltaf eiga ekki heldur.
Já, það eru alltaf voðalega mismunandi aðstæður hjá í kringum fólk, sko, það vitum við, enda það í sjálfu sér bara orðið annar partur á umræðinni, en svona í heildin það þannig guðundur og heildar áferðinni þessi, umræðin á Íslandi umræðin á Íslandi hún er alveg á lámars plani þú veist að það er bara ef þú hefur einhverja skoðan sem að falla ekki krami hjá einhverjum örfáum þarna upprópendum að þá ertu bara útlendingahatari og þannig að þú veist við erum bara ekki komið lengra og ríkistjórnin einhvern veginn það kemur eftir henni þau eru bara blanko og skilja ekki dýr
þau eru ennþá að þingvölu um að pallina sér
þau eru að velta tístinu fyrir sér hvaða áhrif tístið hefur
já,
nei, smá grín svona í lokin
já, það verðist verið einhver svona leiði í þessum hóp sko, og hérna, og ég veit ekki þetta er eins og leiðilegt fjónaband hjá sjálfstæðsflokknum og vinstri grænum svo eru þeir með þriðja hjólöndu vagnina sem að náttúrulega framsunarflokkin sem að náttúrulega sér um að móka undir sig og sína sko og kannski réttilega vegna sem þeim gefi leiði til þess afkjósundum.
Já, bara veit ekki alveg hvað er að gera sko það maður eru náttúrulega bara meiri ágjur að því sko svona út frá svona heildar yfirsýninni sko gagnvart Íslandi svona fámennu landi og þegar maður sér hvernig sko þessi erlendu frá fengin áhrif er að dengjast hérna yfir eins og núna ég bara nefna hérna með og þessa skortstefnu á matvælum þetta er alveg ríkala alveg að þetta sé heima tilbúið og einmitt með hérna framsunarflokkur ég nú að segja það með hérna framsunarflokkurinn situr í ríkisstjórn það er ótrúlegt að þið láti þetta gerast
Men mér skilst að landbúnaðarráðherrann éti bara pítsu eitthvað svona sem að með pítsu með ananas
Já, hérna, já, heyrðu, nú ætlum ég að fara að kveðja því heyrðu, en það var gaman að heyriði Guðmundur Franklín, tíminn okkar er búinn og bara bestu kveði til Danmörkur og þakkaði kjærlega fyrir þetta spjall
Hún varum gangi betur næsta náðu mig
Já, takk fyrir, já, blessaður Guðmundur Franklín Jónsson, viðskiptafræðingur og hótelstjóri í Bornholm í Danmörku vinur okkar hér í erlendum fréttaskýringum og fréttum sagði það að Pia Kerskov hún hefði nú ekki verið hrifin að Guðmundi Andra Thorssyni alþingismanni sem hefði verið að gera athugasemdir við komu hennar til landsins og hérna og þannig að við segjum þetta nú eiginlega gott núna af Erlendu vettvangi í þessum tíma og Arthúr Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir tækni maður Jóhann Kristjánsson verið í sæl
Du sa så många vackra kärleksord Att du trodde jag för dig var gjort Locka gjorde du med både guld och gods och liv Av falske tror jag nog att du var gjort Jag trodde dig när du sa att du älskar bara mig Åh, vad jag älskade dig just då Du sa du bara ville ge dig ring till lilla mig Du var vad jag trodde jag skulle få Du viskar i mitt öra att min oskrig klädde mig
Heimsmálin í umsjón Arthrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum vettvangi.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til úr slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa þessu, drífið þig núna. Nikolai, bíðastillingar, faxa fyrir 12. Sími 588 24 55 588 24 55
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 norræna.is
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott og það ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi
Kargóflutningar auglýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. 16 ferðir á dag. Kargóflutningar sími 845-0900. 845-0900. Barna matseðill, Laugás. Við erum í sumarskapi. 15% afsláttur af heimilis- og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771 54 54 Náttúruþrif sími 771 54 54
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Útvarp Saga FM 99,4 Þú verður að hlusta
Útvarp Saga í Danmörku útvarpsaga.is